ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا مزلة، ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. وهذا هو اللقاء السادس في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer lehrreichen und schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Tazkiyat an-Nufus, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 6. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، وقد وقفت وما زلت أمام قضية التزكية، وبينا أن تزكية النفس تدور على محورين: الأول تطهير النفس من الآثام ومن الآفات ومن الذنوب والمعاصي والمنكرات، الثاني تنمية النفس بالأعمال الصالحات والتقرب إلى الله رب البريات. إذن هي تخلية وتحليل. تخلي نفسك أولا من الآفات، ثم تأتي التحلية بالأعمال الصالحات. جزاكم الله خير. الله يرضى.
بارك الله فيك.
انتقلنا بعد ذلك لبيان أهمية تزكية النفوس، فذكرنا من أهميتها أن الله تعالى أقسم 11 قسما في سورة الشمس على أن الفلاح مرتبط بتزكية النفس، وعلى أن الخسران مرتبط بتزكية النفس. ومن أهميتها أيضا أن تزكية النفس فيها تهذيب للنفس الأمارة بالسوء حتى نصل بها إلى النفس المطمئنة، ونصل إلى القلب السليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن أهمية التزكية أن تزكية النفس طريق الجنة. من أهميتها أن تزكية النفس طريق الجنة، فهي السبيل إلى الفلاح، وهي السبيل للفوز بالمرغوب، السبيل للنعيم المقيم في جنة الله رب العالمين. دليل ذلك على مائدة سورة النازعات، قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، يعني إيه؟ خاف قيامه بين يدي الله يوم القيامة، فيجازيه على ما قدم من أعمال في الدنيا، ويحاسبه بالعدل، فإن حاسبه بالعدل هلك لا محالة، فعندها يعظم ربه فيخشاه ويبتعد عن كل ما يغضبه ويفعل كل ما يرضيه، فيؤدي إلى تزكية نفسه والبعد بها عن الآفات والمنكرات والأضرار، فيقودها إلى الجنة. وأما من خاف مقام ربه، هذا الخوف دفعه إلى ماذا؟ ونهى النفس عن الهوى، لأن الأهواء كثيرة، والهوى دليل مرض الشهوة والوقوع في المعاصي والمنكرات من كبائر الذنوب والعياذ بالله، كالزنا ومتعلقات الزنا من مقدمات النظرة المحرمة ومصافحة المرأة التي لا تحل لك باليد والخلوة بالمرأة التي لا تحل لك، هذه كلها محارم، هذه كلها منكرات. فالذي يخاف مقام ربه يتجنب هذا كله، ونهى النفس عن الهوى، الهوى يقودها إلى الوقوع في المعاصي، تجد المعصية لها جاذبية والعياذ بالله تجذب أصحابها إليها. ولذلك قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوف اللفظة القرآنية صعبة ازاي، فمن زحزح، يا شديدة أوي، وكأن النار لها جاذبية تجذب أصحابها، وعشان تنجو منها يا رب سلم. كذلك المعاصي في الدنيا لها جاذبية، فالجزاء من جنس العمل، تجد اللي أطلق نظره للحرام النظرة المحرمة لها جاذبية، يقول لك مش قادر أبطل تجذبه. كذلك اللي ابتلي بالتدخين مثلا، الدخان حرام وله جاذبية، يقول لك مش قادر أبطل، مش قادر تبطل، لأنك ما عظمت ربك بعد. لو عرفت مقام ربك لتركتها لله، لعلمت أنك تعصي العظيم الملك الذي بين لك حكمها في كتابه، عندما تحدث عن صفة نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم في سورة الأعراف الآية 57 بعد 100 الأولى، قال عن صفة نبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقسمت الآية الأشياء إلى قسمين: الأول طيبات وحكمه حلال ويحل لهم الطيبات، الثاني خبائث وحكمها حرام ويحرم عليهم الخبائث. يا ترى هنحط الدخان فين؟ في الطيبات فيكون حلالا، أم في الخبائث فيكون حراما؟ أجيبوني، في الخبائث ولا في الطيبات؟ يعني حرام ولا حلال؟ يعني الدخان حرام. الحمد لله يا عم الشيخ. لا لا، ايه قول لي انت، طيب عايز تقول ايه؟ الخبائث يعني الخمر مش الدخان، صح كده؟ نقول لك طب انتبه لما تقول. النبي قال عن الخمر: هي أم الخبائث. مش هي الخبائث دي الأم، والأم لها أولاد ولا لا؟ ده ليها أولاد وليها بنات، ومن بناتها السجارة. والدليل اللي بيدخن يقرأ كده مكونات السجارة، هيجد من مكوناتها مادة اسمها الروم. مادة اسمها ايش؟ الروم. الروم دي خمر، لو وضعت قطرة من الروم على إناء به ماء لأذهبت العقل كلية، التبغ اللي بيزرع ده، ما السيجارة دي تبغ، التبغ ده زرع أخضر، ما ينفعش يتلف في السيجارة كده، لازم يتعمل له معاملة عن طريق الروم هذا. طب يجمع التبغ وينقع في الروم لمدة 3 أشهر، كم شهر؟ 3 أشهر، منقوع في إيه؟ في الخمر. إيه والله، عشان لما يدخل الماكينات يبقى سهل إنه يتعمل سيجارة. إذا من مكونات السيجارة إيه؟ الخمر. عرفتم لماذا اللي بيدخن ما بيقدرش يبعد؟ إن خلاص بقى أدمن، اشتغلت مع العقل، لعبت عقله فأفسدته والعياذ بالله. إضافة للعلل الكثيرة بقى، سرطان الدم، سرطان الرئة والعياذ بالله. لذلك يسميها الأطباء الموت البطيء. والعجيب يا شيخ أن الشركات المنتجة للسيجارة بتكتب على علبة التدخين أنها الموت. إي والله العظيم، ويقرأ كده موت ويشرب. شفت الشهوة بتعمل إيه؟ شفت الشهوة بتعمل إيه؟ إضافة إلى تلويث البيئة، إضافة إلى حرق الأموال، إضافة إلى ضياع قوت الزوجة والولد، ده رزقهم وأنت تحرقه بالنار. وبعدين يقول لك العملية تعبانة، لازم تبقى تعبان، لأنك بتتعامل بالحرام وتتعاطى الحرام، وإن دعوت لن يستجيب الله لك. ده حكم شرعي على فكرة، ودي فتوى أنا أفتيك الآن. من يلبس الحرام ويأكل الحرام ويشرب الحرام لن تستجاب له دعوة. الدليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري، ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك، أي لا يستجاب له. عرفتم لماذا؟ يقول لك عمال أدعو مفيش فايدة. أيوة، لأن حضرتك عندك موانع الاستجابة، يا إما بياكل الربا، يا إما في رزقه شبهات ياكل الحرام مش مشكلة عنده، يخدع الناس في البيع والشراء مش مشكلة، المهم يجيب اليورو فأكله من حرام. والنبي يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. فإذا مفاسد كثيرة جدا جدا لشرب الحرام، السيجارة حرام عليك، شرب الحرام يمنع استجابة الدعاء، ده مش بس كده، ويمنع التوفيق في حياتك الدنيا، لا توفق أبدا، هتجد حياتك كلها متعثرة متخبطة، تبتلى بالهموم والغموم. ليه؟ لأنك بعدت بالنفس عن سبب سعادته وهي الطاعات. كما أن البدن له غذاء، وجبة الفطور والغداء والعشاء، كذلك الروح لها غذاء طاعة الرب جل جلاله، كثرة الأذكار والأعمال الصالحات والبعد عن المحرمات، ده اللي بينمي الروح ويزكيها. فلما تبعد أنت بالروح هذه عن الطاعة تجلب لها الهموم والضيق والعقبات والمشكلات. يقول لك سبحان الله ما فيش توفيق. نعم، ليه؟ القاعدة كده، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، افعل ما شئت بقى، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. الإيمان عطاء، راحة النفس عطاء، انشراح الصدر عطاء، لن يكون إلا بالطاعة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، عشان فوق في انشراح صدر، فنحتاج للأخيرة دي، ألم نشرح لك صدرك؟ طب شرح الصدر كان بإيه؟ قال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، أي عليك أن تنصب أقدامك في قيام الليل لعظمة الله مصليا، وكن راغبا في أعمال البر والطاعة لتقربك من الله عز وجل، عشان ينشرح الصدر يا شيخ انا عندي اكتئاب. طيب خليك عندك اكتئاب، اعمل لك ايه؟ شوف انت بتعمل ايه، ايه اللي جلب لك الاكتئاب، ايه اللي خلى حياتك متعثرة. فتش في اعمالك، فتش في صلة الارحام، حالك ايه مع الارحام، فتش في بر الوالدين، حالك ايه مع الوالدين. لان سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام: من سره ان ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وانت قاطع للرحم فمش ممكن تجد بركة في الرزق ابدا مهما فعلت، لابد ان تصل رحمك، لان الرحم اشتق الله اسما، اشتق الله لها اسما من اسمه، فهو الرحمن وهي الرحم. فلما خلقها تعلقت بساق العرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال لها الرب جل جلاله: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. فمن وصل رحمه وصله الله، وصله يعني إيه؟ بالهداية، بالاستقامة، بانشراح الصدر، بسعادة القلب، بالتوفيق، بالسداد. قطعه يعني ايه؟ قطع عنه الهداية والبركة والخير والتوفيق والسداد. فلازم تفتش في الأعمال، لازم تفتش في الأسباب. ليه أنا متضايق؟ ليه دايما أموري كلها متعثرة؟ ليه دايما متخبط في حياتي؟ ليه غير موفق في أي مشروع أعمله؟ ليه دايما كده تعبان؟ أيوة، انظر إلى حالك مع ربك، ففتش في الأعمال. يبقى اللي بيدخن يبطل دخان لله، يتوب، لأنها آفة وبلية ورزية مهلكة مضيعة. النبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. واللي بيدخن بيضيع مين؟ بيضيع الزوجة والولد. ليه؟ لو قلنا علبة الدخان ب5 يورو فقط، فقط، وهو بيشرب في اليوم علبة، يبقى في الشهر 150 يورو بيولع فيهم بالنار. 150 يورو يجيبوا كام كيلو لحمة؟ لو كيلو اللحمة ب7 يورو، قول ب10 يورو، هيجيبوا 15 كيلو لحمة بالشهر. يعني العيال ياكلوا ويتبسطوا ويسمنوا، وانت عمال تولع فيهم بالنار. مصيبة ولا مش مصيبة؟ طب لو كان بيدخن علبتين بقى 300 يورو في الشهر، يعني في السنة بكام؟ احسب انت بقى، 3600 يورو، يعني سنة ونص يروح الحج. دي والله العظيم عمال يولع فيها بالنار. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. ده غير بقى الصحة اللي بتضيع، والهلاك اللي بيحصله، وسواد الوجه، وظلمة القلب. يا رب سلم، يا رب سلم. وضيق الرزق وعدم البركة. شفنا حد بيدخن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم اشرب السيجارة؟ ينفع؟ ينفع يسمع السيجارة؟ ما ينفعش، ده حرام. يبقى لازم يبعد عن الحرام عشان يوصل. ونهى النفس عن الهوى، فمن الهوى أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والتعامل بالحرام، النظرة المحرمة، الكلمة المحرمة، الفعل المحرم. ده كله مش هيترك إلا إذا عظم المرء ربه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يترجم المترجم ونعود حتى لا نطيل على المترجم إن شاء الله.
Meine Geschwister, wir sind immer noch mit der Tazkiya, mit der Erziehung der Seele. Und wir haben gesagt, es gibt zwei Teile. Zunächst einmal, Tazkiya heißt hier, die Seele zu reinigen. Zu reinigen von all den Sünden, die wir begangen haben, von all den schlechten Eigenschaften, die wir haben. Und Tazkiya ist ebenfalls das Mehren der Seele von den guten Taten, das Annähern zu Allah Azza wa Jal, sich Allah Azza wa Jal nähern. Und deswegen haben wir gesagt, dieser Prozess, besteht aus At-Tahliya, das heißt, deine Seele reinigen von den schlechten Eigenschaften, von den schlechten Taten, und At-Tahliya, diese Seele, die du ausgeleert hast von den schlechten Eigenschaften, wird nun gefüllt mit guten Taten. Und die Wichtigkeit der At-Tazkiya haben wir im letzten Vortrag auch ebenfalls besprochen und gesagt, dass Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran in Surat Ash-Shams 11-mal geschworen hat, dass At-Tazkiya der Seelen ist die Errettung für jeden Menschen. Und derjenige, der diese Tazkiya nicht vollbringt, hat verloren. Al-Khusran, der Verlust, wird derjenige erlangen, der diese Seele verkümmern lässt. Und den At-Tazkiya ist, meine lieben Geschwister, auch ebenfalls der Weg zum Paradiesgarten. Eins der wichtigsten Wege zum Paradiesgarten erlangt man durch die At-Tazkiya. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nazi'at, wo er sagt, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Und derjenige, der Angst hat oder fürchtet den Stand von Allah subhanahu wa ta'ala, den Stand bzw. den Stellenwert, übersetzt hier, was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet. Und Allah azza wa jal sagt weiterhin, derjenige, der Allah Azza wa Jal so sehr fürchtet, wie wir gerade gesagt haben, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, und hat die Seele davon abgehalten, das Schlechte oder die Gelüste zu unternehmen. Er hat seine Seele davon abgehalten, die schlechten Sachen zu unternehmen. Derjenige, der wird das Paradiesgarten erlangen, oder den Garten, der Garten, den Paradiesgarten erlangen. Das heißt, er wird diesen seinen Platz dort vorfinden, der seiner Seele von all den schlechten Eigenschaften fernhält. Und hier übersetzt von Bubenheim, was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt, gewiss so wird das Paradiesgarten sein Zufluchtsort sein. Und natürlich, wenn wir über Tazkiya reden, dann meinen wir, dass man all diese Krankheiten des Herzens sich davon fernhält. Weil Al-Hawa hier beschrieben, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, dass man diese Hawa, das sind die Gelüste, das sind die Krankheiten des Herzens. Zum Beispiel die Krankheit der Gelüste. مَرَضْ الشَّهَوَات. Jeder Blick einer Frau zum Beispiel würde dein Herz noch mehr verschmutzen. Und nur derjenige, der Allah Azza wa Jal seinen gewaltigen Status ansieht, At-Ta'zim, ist, dass du siehst, Allahu Akbar, Allah an seine Eigenschaften kennst und weißt, wie mächtig er ist, nur derjenige wird versuchen, sich von diesen schlechten Sachen, die er kennt, fernzuhalten. Das heißt, das Verbotene zu meiden. Weil die ganzen Sünden, die wir alle bereits, die wir kennen, haben eine gewisse Anziehungskraft. Das heißt, jemand, der zum Beispiel es gewohnt ist, jedes Mal, wenn er draußen in der Stadt rumläuft oder irgendwo draußen, dann läuft eine Frau herum und der guckt hin, sagt, ja, ich kann es nicht auf, wie soll ich denn das kontrollieren? Das heißt, diese Masia, diese Sünde hat eine Anziehungskraft. Du hast Schwierigkeiten irgendwie, und genauso haben alle anderen Sünden die gleiche Bedeutung oder Einfluss, wie zum Beispiel das Rauchen hat auch eine gewisse Anziehungskraft für jemanden, der zum Beispiel süchtig ist. Der kann nicht aufhören, sagt dir, ich kann doch nicht aufhören. Und deswegen aufhören kann eigentlich nur derjenige, der den Stand, wie Allah Azza wa Jal beschrieben hat oder gesagt hat, der den Stand von Allah Azza wa Jal einsieht und weiß, wie mächtig er ist und welche Strafen auf ihm kommen werden, Yawm al-Qiyamah, wenn er diese Sünden sich davon nicht fernhält. Wenn wir zur Frage gehen würden, zum Beispiel das Rauchen, ist das haram oder halal? Ist erlaubt oder nicht erlaubt? Ist eine einfache Frage, wo Allah Azza wa Jal in Surat al-A'raf, wo er sagt, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. الطَّيِّبَاتِ sind die guten Sachen. Sie sind erlaubt. يُحِلُّ heißt erlaubt. Erlaubt sind ihnen die guten Sachen. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمَ الْخَبَائِثِ, und wird ihnen die schlechten Sachen verbieten. الْخَبَائِث sind die schlechten Sachen. Und nun stellt sich die Frage, wo würden wir das Rauchen hinstellen? Zum guten Dingen oder zu den schlechten Dingen? Und ich bin mir sicher, dass jeder eine Antwort haben wird, dass Rauchen an sich zu den schlechten Dingen gehört und nicht zu den guten Dingen. Und natürlich würde jemand sagen, ja, Schirna, aber Al-Khaba'ith, die schlechten Dinge, ist eigentlich nur das Alkohol. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Khamru Ummul Khaba'ith. Der Alkohol ist die Mutter der schlechten Dinge. Und der Sheikh Hafidhullah hat gesagt, okay, das ist so, aber die anderen Sachen, ist die Mutter, die hat Kinder, die hat einen Ehemann, die hat noch kleine Brüder und Schwestern. Und das Rauchen an sich ist ebenfalls ein von den Al-Khaba'ith, aber Alkohol ist Ummul Khaba'ith, die Mutter aller schlechten Dinge. Und natürlich wissen wir auch ebenfalls, dass Zigaretten an sich besteht ja aus Nikotin. Und Nikotin ist ja eine Pflanze. Und diese Pflanze wird niemals in der Lage sein, so in einem, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, in einem Zigarettenpapier umzurollen. Das geht nicht so einfach, eine Pflanze. Das heißt, es muss eine Behandlung stattfinden, damit diese Pflanze letztendlich zu dem wird, was wir im Inhalt der Zigarette sehen können. Die schwarze sieht aus wie Tee. Es muss ein Behandlungsprozess stattfinden und dieser Behandlungsprozess beinhaltet, dass man diese Pflanzen 3 Monate lang in eine Substanz reinlegt mit dem Namen Raum. Und Raum ist hier Alkohol. Das heißt, 3 Monate lang legt man diese Pflanzen in Alkohol drinnen. Und Alkohol ist natürlich verboten. Und ebenfalls durch dieses Rauchen an sich, was erlangen wir? Was bekommen wir? Wir kriegen vielleicht Blutkrebs, wir kriegen Nierenkrebs und noch andere Krankheiten, die es noch gibt. Und subhanallah, wie ihr seht, wenn jemand irgendwo einkaufen geht und die Zigarettenschachtel sich anguckt, da sind echt fürchterliche Bilder zu sehen mit, was weiß ich, Zähne komplett weg oder schwarz oder Niere, die ist auch schwarz oder Lunge, die ist schwarz. Und das heißt, sogar die Unternehmer schreiben darauf, weil es verpflichtend ist. Der Staat hat zur Pflicht auferlegt, dass jeder Unternehmer auf diese Zigaretten draufschreibt, dass es tödlich ist. Es steht drauf, Rauchen kann tödlich sein. Und trotzdem nehmen wir Zigarette und rauchen das jeden Tag. Obwohl wir wissen, damit würden wir uns töten können. Subhanallah. Und nicht nur das, wir verbrennen unser Gelder. Wir verbrennen unser Gelder. Jemand, der eine Schachtel Zigaretten pro Tag raucht, würde im Monat 150 Euro ausgeben. 150 Euro würde davon, oder vermeidet er, dass er dies seiner Ehefrau und Kindern ausgibt. Wie viel Kilo Fleisch würde er ausgeben, kaufen mit 150 Euro im Monat? Um die, hab vergessen, 15 Kilogramm war es gewesen. Um die 15 Kilogramm Fleisch würde er seiner eigenen Familie kaufen können. Das heißt, er nimmt ihnen das Geld weg, obwohl es eigentlich seiner Familie gehört. Und ebenfalls, was die Umweltverschmutzung anbetrifft, ist auch, er hat einen großen Anteil darauf, dass er die Umwelt verschmutzt. Und natürlich sieht man auch jemanden, der sagt, Allah Azza wa Jal hilft mir nicht, oder ich mache Dua, aber der Dua wird nie angenommen. Was mache ich jetzt? Oder er hat Depressionen, er hat Probleme, subhanallah. Und deswegen sagen wir, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch gesagt, derjenige, der sich vom Haram anzieht, derjenige, der das Haram isst und Haram trinkt, von dem werden die Bittgebete nicht erhört. Die Bittgebete werden nicht erhört. Und deswegen dürfen wir niemals vergessen, dass das, was wir uns erhoffen, das, was wir wollen, können wir nur erlangen, wenn wir Allah Azza wa Jal gehorchen, dann nämlich ma inda Allah la yunalu illa bi ta'atillah. Das, was Allah Azza wa Jal besitzt, werden wir nur kriegen, wenn wir Allah Azza wa Jal gehorchen. Der Glaube an sich ist eine Gabe, die Allah Azza wa Jal gibt, wie man will. Und ebenfalls alle anderen Sachen, die wir uns gerne haben wollen, wie zum Beispiel der Segen. Der Segen kannst du nur kriegen, wenn du Allah Azza wa Jal gehorchst. Und alle anderen Eigenschaften oder anderen Taten, wie zum Beispiel die Bekanntschaftsbande, frag dich mal, wann hast du das letzte Mal dein Onkel, deine Tante, deine Familie besucht oder nach ihnen gefragt? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen, weil jemand, der die Bekanntschaftsbande nicht pflegt, der wird keine Baraka finden, der wird keinen Segen finden, weder in seinem Geld noch in seinem Vermögen. Und wenn er klagt über Depressionen, oh Sheikh, ich bin depressiv, ich habe nur Probleme, ich fühle irgendwie so eine Enge im Herzen, was soll ich machen, was sollst du machen? Gehorche Allah Azza wa Jal, steh auf nachts, mach Qiyamul Layl, lese den Koran, mach die guten Taten, mehrere davon und vor allem acht darauf, auf die Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der ebenfalls gesagt hat, dass derjenige, der seine Bekanntschaftsbande pflegt, der wird in seinem Vermögen Baraka bekommen, in seinem Geld Segen erlangen. Alle anderen werden diesen Segen leider nicht bekommen. Außer und natürlich ebenfalls diejenigen, die rauchen, die haben auch eine gewisse, ja, man sieht ihnen an, dass sie rauchen. Ich kann es euch nicht ins Deutsche beschreiben, aber jemand, du kannst direkt erkennen, der raucht, er ist kein Raucher, er raucht. In seinem Gesicht eine Schwärze, eine gewisse, irgendwas erkennst du in ihm, dass er dieses Haram begeht, diese Sünde begeht. Und natürlich gehören auch ebenfalls alle anderen Sünden dazu, wie nämlich dass ein verbotener Blick, wie wir vorhin besprochen haben, oder die verbotenen Worte, die man aus dem Mund rausschießt. Das sind alle Sachen, die nur, man kann sich nur davon fernhalten, wenn man Allah Azza wa Jal wertschätzt. Dass man Allahs Stand sieht und weiß, wie gewaltig er ist, wie mächtig er ist. Und nur derjenige, der diesen Zustand akzeptiert und begreift und Allah fürchtet, wird sich von diesen Sünden entfernen können.
السبيل إلى نهي النفس عن الهوى أن تعرف النفس ربها فتعظم خالقها جل جلاله. التقصير ناشئ عن عدم العلم بالله، يعني العصاة ما عرفوا ربهم حق المعرفة، لذلك أفسدوا وتمادوا في العصيان، ولو عرفوا ربهم لاستقاموا وتابوا وعادوا. لذلك في الحديث يقص علينا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قصة النفر الثلاثة الذين آواهم النبيذ إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقام الأول يقول اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني إيه؟ عنده أب وأم تقدمت بهم السن، وكان من أهل البر للوالدين لدرجة أنه لا يقدم زوجته ولا أولاده ولا خدمه على أبيه وأمه. في الطعام يبدأ بمن؟ بالأب والأم أولا. يقول وذات يوم نأى بي الشجر، أي العمل، واشتغل في الحطب أو كذا فأتأخر في العمل، نأى بي طلب الشجر فلم أروح عليهما حتى نام، يعني عدت للبيت متأخرا، الأب كان نائما والأم كذلك. قال فحلبت غبوقهما، والغبوق هو إناء اللبن، إناء اللبن، فحلبت لهما غبوقهما ووقفت عند رأسيهما والإناء على يدي والأطفال عند قدمي يتضغون من شدة الجوع حتى طلع الفجر، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الشاهد هنا، ما الذي جعل هذا الرجل يعظم قضية البر؟ أنه عرف ربه وعلم أن بر الوالدين من أعظم الأعمال بعد توحيد الله رب العالمين، لأن الأبوين هما سبب وجود الإنسان في هذه الحياة، فلابد أن يكون المرء تحت قدمي أبيه وأمه، هكذا البر. يقول ابن عباس من نفض ثوبه في مجلس أبيه أو أمه فهو عاق لهما، لأن الغبرة التي تخرج من ثوبك في حضرة أبيك نوع من العقوق. يا يعني أنت جاي من العمل دخلت البيت الأب موجود، فأنت نفضت بس إيه الملابس هكذا، قال لك ده عقوق، ده كبيرة في مجلس أبيك. إيه؟ أيوه، الغبرة اللي هتخرج من ثوبك تعد عقوقا لأبيك وأمك. المال اللي بيشتم واللي بيشوح واللي ما بيسمعش الكلام واللي بيغضب على أبيه ويغضب على أمه، يا ويله يا ويله. ده سيدنا النبي قال للشاب الذي أراد الجهاد في سبيل الله: ألك أبوان حيان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ارجع فيهما فجاهد، جهادك أنت في البر، ارجع لأبيك وأمك. الله أكبر. فقال لآخر: إلزم قدمه فثم الجنة، يعني الجنة عند قدم أمك. ولما سئل: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. فكرر السائل: قال: أمك. فكرر السائل: قال: ثم أمك. فقرر في الرابعة: قال: ثم أبوك. ليه الأم ثلاثا؟ لضعفها ولشدة حاجتها ولكثرة تحملها وتعبها، فهي تحتاج إلى مزيد رعاية وعناية، بخلاف الأب في قوة يستطيع أن يكفي نفسه ويسعى ويكد، إنما الأم لا، ضعيفة فتحتاج إلى مزيد رعاية. هذه الرعاية لن تكون إلا من شخص عرف ربه فعظمه، فعلم أن والديه الله يرضى عنه هما سبب الوجود في الحياة، فما قدم زوجة على أبيه وأمه، ولا قدم ولدا أو بنتا على أبيه وأمه. هذا البر كشف غمة وحرك صخرة. قام الثاني يقول: اللهم كان لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها، أي أراد أن يرتكب معها الزنا فاحشة، فأبت، رفضت، كانت عفيفة نقية. قال: فتركتها حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني اشتد عليها الأمر واحتاجت للمال، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء، وفي رواية: فلما قعدت بين شعابها الأربع، قال: عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وقمت عنها وتركت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ما الذي منع هذا العبد من الزنا؟ خوفه من الله. عندما ذكرته العفيفة بالله قالت: اتق الله، خاف، خاف من مقام ربه، قام سريعا واستغفر وتاب وترك لها الأموال. بهذه الخشية تتحرك الصخرة وتكشف الغمة. قال الثالث: اللهم كان لي أجراء يعملون فأعطيت كل أجير أجره إلا رجل ترك ماله وانصرف. الرجل هذا عنده عمل فاستأجر عمالا يعملون، في آخر اليوم أعطى كل عامل الأجرة بتاعته. في رجل انصرف من غير ما يأخذ أجرته، نسي أو انشغل أو مشي. قال هذا الرجل: فثمرت له ماله. يعني إيه ثمرت له ما؟ يعني أدخلت أجرته في التجارة عشان يكثر المال. قال: ثم جاءني بعد حين فقال: عبد الله ألا تذكرني؟ أريد حقي. فقلت له: كل ما ترى من أموال هو لك. فنظر فلقى إبلا وغنما فقال: يا عبد الله أتسخر بي؟ يعني مش أجرتي، أجرتي مال يسير جدا. قلت: والله هو لك. فاستاقه أمامه وانصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. انظر إلى تعظيمهم لربهم الذي قادهم إلى تلك الأعمال الصالحة، كان سببا في نجاتهم في الدنيا، وهو سبب في نجاتهم يوم القيامة. إذن معرفة الله سبب كل خير. لابد أن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى حتى تعظمه. فإن وقعت في معصية تذكرت عظمة ربك، بعت وقمت واستغفرت وتبت وأنبت، فكان المصير النعيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب.
آمين. Die Seele, die ihren Herrn kennt, ist die Seele, die Yawm al-Qiyama die Errettung erlangen wird. Denn jede Sünde, die wir begehen, resultiert daraus, dass wir Allah Azza wa Jal nicht wahrlich kennen, wie wir denken, es zu wissen. Wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von den drei Männern, die eines Tages in einer Hülle eingesperrt waren durch einen riesigen Felsen, der den einzigen Ausgang blockiert hat. Und daraufhin hat ein Mann gesagt, O Allah Azza wa Jal, er macht ein Bittgebet, er sagt, O Allah Azza wa Jal, ich hatte Eltern, die sehr alt waren, und ich habe noch nie meiner Ehefrau oder meiner Kinder ihnen vorgezogen. Und eines Tages kam ich sehr spät nach Hause. Meine Eltern haben geschlafen. Dann ging ich draußen zum Schaf oder zur Ziege und habe Milch geholt. Ich stand vor ihren Köpfen die komplette Nacht und habe gewartet, bis sie aufgestanden sind, während meine Kinder an meinen Füßen weinen vor Hunger. Sie weint vor Hunger, aber er hat ihnen das Essen nicht gegeben, weil er wollte erst seine Eltern die Milch geben. Bis sie aufgestanden sind, hat er ihnen letztendlich die Milch gegeben. Und er sagt, O Allah, ich habe das getan, wenn ich es getan habe, aufgrund deiner Zufriedenheit und dass ich dein Angesicht Yawm al-Qiyamah sehen kann, dann lass uns oder befreie uns von dieser Höhle. Und daraufhin hat sich der Felsen am Eingang ein Stückchen bewegt. Warum hat dieser Mann seine Eltern vor alles andere vorgezogen? Aus dem Grund, weil er wusste, dass Allah Azza wa Jal dies von ihm wollte. Und er wusste, dass die Güte zu einer Mutter, die Güte zu einem Vater eigentlich das ist, was Allah Azza wa Jal von uns alle haben will. Es gibt sogar Gelehrten, die sagen, alleine wenn du so machst, dieser Staub, das auf deinem Vater oder Mutter gehen würde, ist an sich Al-Uquq. Das heißt, du bist schlecht zu deinen Eltern. Nur wenn man sich vorstellt, allein, dass du Staub von deiner Jacke wegfegst, ist ein Uquq, eins der großen Sünden. Was ist mit denjenigen, der seine Mutter oder Vater anschreit oder beleidigt oder sogar schlägt? Das heißt, dieser eine Mann hat Allah Azza wa Jal gekannt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er eines Tages gefragt worden ist von einem jungen Mann, der wollte Al-Jihad fi sabilillah, er wollte auf Allahs Weg kämpfen, er wollte gehen in die Schlacht. Er sagt, ich gehe. Dann sagt der Prophet zu ihm, hast du etwa keine Eltern? Er sagt, doch, ich habe Eltern. Dann sagte er, geh zu ihnen. Geh zu ihnen und mach Jihad bei ihnen. Anstatt in die Schlacht zu ziehen und dort für alle zu kämpfen, geh zu deinen Eltern und bleib bei ihnen. Und zum anderen sagte er, ilzam qadamaha, bleib bei ihren Füßen, denn dort ist das Paradiesgarten zu deiner Mutter. Und als einer den Propheten gefragt hat, zu dem will ich am gütigsten sein, dann sagte er, deine Mutter. Er sagte, und wer noch? Deine Mutter. Und wer noch? Deine Mutter. Aus dem Grund, weil die Mutter eine schwache Person ist. Und die braucht mehr Unterstützung, die braucht mehr Support. Und deshalb sollte jeder Muslim gütig zu seinen Eltern sein. Der zweite hat ebenfalls ein Bittgebet gemacht und sagte, ich habe eine Cousine, ich habe sie geliebt mehr als alles andere. Und eines Tages wollte ich mit ihr Zina betreiben oder wollte zu ihr nahe kommen, aber sie wollte nicht. Sie hat sich geweigert. Bis eines Jahres kam sie zu ihm und sagte und hat um Hilfe gebeten. Sie hat kein Geld gehabt, gar nichts. Dann sagt er ihr, ich gebe dir 120 Dinar, wenn ich mit dir Zina machen kann. Dann sagte sie, okay. Und dann sagte er, als er gerade dabei gewesen ist, in sie einzudringen, er stand bei ihr gerade, sagte zu ihm, ittaqillah. Und daraufhin sagte er, ich habe losgelassen, hab ihr das Geld gelassen und bin gegangen. Und er sagte, ja Allah, wenn ich dies getan habe, um deine Zufriedenheit zu erlangen und dein Angesicht zu sehen, dann befreie uns von diesem Felsen. Und daraufhin hat sich der Fels ein Stückchen bewegt. Warum hat er es getan? Er hat es getan, weil er, wie wir vorhin in der Eier gelesen haben, er hat den Stand von Allah Azza wa Jal gefürchtet. Sie sagte, ittaqillah, und daraufhin ist er aufgewacht. Was mache ich denn hier überhaupt? Und hat aufgehört. Das heißt hier, man khafa maqama rabbih, derjenige, den Allah Azza wa Jal stand, davor fürchtet. Ein Dritter sagte, ich hatte Mitarbeiter gehabt, die für mich gearbeitet haben und als Hirten gearbeitet haben sozusagen. Ich habe ihnen alle ihren Anteil gegeben, ihre Entlohnung gegeben. Außer einen ist einfach gegangen. Er war beschäftigt, er hat es vergessen, er ist einfach gegangen. Und daraufhin habe ich sein Geld in meinem Vorhaben, in meinem Unternehmen, nennen wir es Unternehmen, in seine Schafsherde investiert. Und nach einer langen Zeit kam er zurück. Er sagte, ja, Abdallah, weißt du noch, wer ich bin? Ich habe für dich gearbeitet. Ich hätte gerne mein Geld zurück. Dann sagte er zu ihm, guck dir das an. Die ganzen Kamele, die ganzen Schafe, das alles gehört dir. Er sagte, willst du mich reinlegen? Ich habe nur eine kleine Entlohnung gehabt, eine Belohnung, eine kleine Entlohnung. Er sagte, nein, ich habe für dich investiert und das gehört alles dir. Er hat alles genommen und ist gegangen. Daraufhin sagte er, ja Allah, wenn ich das getan habe, weil ich deine Zufriedenheit erlangen will und dein Angesicht hier um Qiyamah sehen will, dann öffne unsere, befreie uns von diesem Felsen. Und daraufhin hat Allah Azza wa Jal diesen Felsen komplett vom Eingang entfernen lassen und die drei Männer konnten von dieser Hülle entfliehen oder rausgehen. Das heißt, das Wichtigste ist, was jeder von uns ans Herz nehmen soll, ist, dass wir Allah Azza wa Jal mit seinen Namen und Eigenschaften kennenlernen.
بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في أسئلة سؤال واحد طيب نشوف السؤال اللي على البث نجيب ثم نعود للحضور إن شاء الله مش عارف الاسم إيه المهم يقول السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة بارك الله فيك أمين ما قيمة السهم الذي يعطى للمجاهد من الغنائم وما حكم كشف وجه المجاهد إذا كان لكشف وجهه خطر على حياته هذا بيرجع لولي أمر المسلمين تقدير الأسهم يرجع لولي أمر المسلمين إن كانت هناك ولاية في الجهاد اللي من أجل دين مش من أجل دنيا لأن الجهاد شرطه أن تكون الحرب إسلامية لا سياسية ولا حرب من أجل منازعات حدودية إنما هي تكون على كلمة الله لدين الله رب العالمين ويكون في خليفة للمسلمين أو إمام للمسلمين هو الذي يقوم بتوزيع الغنائم أما لغير ذلك فلا والله أعلى وأعلم في أسئلة أخرى طيب نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم